Elämä on vaikea aihe ja harvoin mustavalkoista. Mitä tapahtuu silloin, kun ihanteet ja reaalitodellisuus törmäävät toisiinsa? Minä olen Tommi Törnroos ja tämä on Harmaalla alueella podcast.
Kukaan ei ole voinut välttyä näkemästä uutisia Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan oikeudenkäynnistä. Sananvapaus on vaakalaudalla, kun oikeussalissa pohditaan, saako Suomessa loukata toista ihmistä tai ihmisiä ja missä kulkee laillisuuden raja. Itse olen kuitenkin alkanut miettiä, että missä tosiasiassa kulkevat meidän sananvapautemme rajat ja olenko koskaan tarvinnut niitä. Vai onko kyse lopulta siitä, että sananvapaus on ihan kiva keskustelun aihe, mutta ei tosiasiassa vaikuta mitenkään siihen, mitä sanon tai en sano, koska liikun niin syvällä sen sananvapauden rajojen siellä sisäpuolella. Ja oman twistinhän tähän kysymykseen tuo tietenkin kansainvälinen näkökulma, eli se, mitenkä asiat voisivat olla toisin, jos matkustaisimme tästä ei kauhean kauaa pitkää matkaa vaikkapa tuonne itään. Tässä jaksossa pohditaan sananvapautta ja sen tilaa. Hei, olisi muuten hienoa, jos lähettäisit palautetta näistä podcasteista minulle, joko Instagramissa, missä olen nimellä TommiTT7, Messengerissä nimellä Tommi Törnroos tai sähköpostilla osoitteeseen helluntaipastori@gmail.com. Tervetuloa mukaan. Sananvapautta voidaan lähestyä ainakin kahdesta eri suunnasta. Ensinnäkin voidaan kysyä, kieltääkö laki sanomasta jotakin? No, on itsestään selvää, että jotkut asiat, kuten toisen ihmisen henkeä tai terveyttä uhkaavat sanomiset, ovat kiellettyjä. Mutta olennainen kysymys on varmaan se, että saako ihminen ilmaista vapaasti itseään, esitellä ideoitaan, kritisoida hallitustaan tai kertoa vaikkapa uskonnollisia ajatuksiaan. Ja vastaus on periaatteessa kyllä. Periaatteessa sen vuoksi, että Suomessa ei ole tällä hetkellä mitään semmoista tahoa, jolla pitäisi tarkistuttaa asiat, joita aikoo julkisesti lausua. Sä voit perustaa vaikka sanomalehden tai podcastin ja käyttää sitä ihan vapaasti ajatustesi ilmaisemiseen. Jos joku muu suostuu sinun ajatuksia julkaisemaan, niin sitten vaan anna mennä. Mutta viime kädessä kysymys on kuitenkin siitä, että onko meillä kiellettyjä ja sallittuja mielipiteitä noin lainsäädännön näkökulmasta. Tai sä voit pystyttää kaupungille vaikka kojun ja kertoa kristiusko ydinsanomaa evankeliumia ihan täysin vapaasti, kunhan noudatat muuten järjestyssääntöjä sen kojun pystyttämisen suhteen. Toisaalta sananvapaus ei tarkoita sitä, että mitä tahansa saa sanoa ilman seuraamuksia. Vaikkapa joku laiton uhkaus tai kiihottaminen kansanryhmää vastaan ovat rikoksia, ja näitähän tietysti sitten oikeus joutuu punnitsemaan ja miettimään, että onko kiihottaminen kansanryhmää rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt vai eikö se ole, ja niin edelleen. No, mä katsoin eilen Yle Areenasta Taltioitia Senaatin torilta vuodelta 1980. Käynnissä oli Niilo Ylivainion johtama niin sanottu olutmarssi, missä tuhannet ihmiset osoittivat mieltään sen puolesta, että keskiolut palautettaisiin ruokakaupoista Alkon myymälöihin. Tällähän oli tavoitteena, niin kuin Ylivainio siinä haastattelussa kertoo toimittajalle, alkoholihaittojen vähentäminen sen saatavuutta hankaloittamalla. No, vaikka olutmarssi tuntuu tietysti tämän päivän Suomessa aika kaukaiselta ja tutkimuksetkaan ei käsittääkseni taida tukea sen todellisia visioita niistä positiivisista vaikutuksista, niin mä jäin kuitenkin miettimään, että nuo haastatellut ihmiset, siis sekä Niilo Ylivainio siinä, että paikalla haastatellut muut osallistujat, niin ne otti ihan pelotta kantaa omalla nimellään ja naamallaan, puolustivat sitä asiansa, mitä varten olivat sinne kokoontuneet. He ilmaisivat mielipideitään kenenkään estämättä. Toisin sanoen, he käyttivät sitä oikeutta, minkä laki heille suo. Ja he muuten tekivät sen rauhaisasti ja esivaltaa kunnioittain, vink vink, teille tämän ajan mielenosoittajat. Mua on tosi paljon vaivannut ja mietityttänyt tämä asia sen takia, että nyt kun ollaan seurattu vaikka Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan oikeudenkäyntijuttua, mikä on kyllä kiinnostava juttu ja tärkeä asia, mutta sitä tai sitten aina kun tulee joku tällainen vastaavan tyyppinen tapaus, siis siinä mielessä, että jotain vaaditaan tilille vaikka sanomisistaan, raamattusiteerauksistaan tai muusta vastaavasta, niin aina nousee tämä keskustelu, ainakin mun somekuplissa ja tuttavapiireissä siitä, että sananvapauden tila on nyt uhattuna Suomessa ja näin edelleen. Ja miksi se vaivaa mua? Se vaivaa mua sen takia, että mä olen vuosien varrella monta kertaa puhunut sekä saarnoissani että muissa ihan julkisissakin tilanteissa siitä, että meidän tulisi käyttää meidän sananvapauttamme paljon rohkeammin kuin mitä me tehdään. Ja mulla on syntynyt semmoinen ajatus, että todellisuudessa, mä luulen, että meidän sanomistamme ei rajoita niinkään sananvapauden kaventuminen, vaan tyypillisemmin sitä rajoittaa ehkä ainakin mun mielestäni se, että me pelätään leimaantumista. Nyt tulee ihan hatusta vedettyä tämmöistä sosiaalikeittiösosiologiaa. En ole mikään asiantuntija ja voi olla, että on ihan väärässä ja joku teistä varmaan laittaa mulle palautetta, että eihän se ollenkaan tolleen. Mutta mä väitän, että me ollaan niin kuin ryhmä ihmisiä, ryhmä kansaa, siis lauma ihmisiä, että harvat meistä haluaa erottua millään tavalla massasta ja sen takia me vältetään sanomasta asioita ääneen. Me ollaan konsensushakuisia, se on mun mielestä meidän suomalaisten yksi vahvuuskin ollut historian saatossa ja edelleenkin on. Ja mikä siinä? Sehän on ihan hyvä asia. Ainoa, mikä siinä mua vähän mietityttää, niin on se, että kuitenkin aina löytyy myös niitä, jotka niin kuin näkee sen potentiaalit, hei, nyt mä kyllä nousen tolle estraadille ja rupeen kertomaan, miten asiat on. Rupeen lyömään nyrkkiä pöytään. Ja jos tämmöiset ihmiset osuu johonkin semmoiseen oikeaan kohtaan, koskettaa vaikkapa johonkin semmoiseen niin kuin yleisen mielipiteen kannalta triggeröivään pisteeseen, mikä laukaisee sitten niissä kuulijoissa sen samastumisen tunteen, että hei, tuo mies tai nainen puhuu muuten asiaa, seurataan sitä, niin silloin voi lähteä liikkeelle isompia tai pienempiä liikehdintöjä, kansannousuja, joilla sitten niin kuin pyritään edistämään parempia tai huonompia päämääriä. Ja sen takia, koska kysymys on loppujen lopuksi ilmatilasta, että siis siitä, että on olemassa sellainen sanomisen ilmatila ja sitä sanomisen ilmatilaa hallitsevat ne, jotka käyttävät sitä, eli puhuvat, eli nostavat asioita esiin. Niin sen takia tämä on mun mielestä tärkeä ja olennainen asia, ja meidän pitäisi kaikkien olla siitä kiinnostuneita. Suomen perustuslaki muotoilee sananvapaudesta näin. Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia. No, toinen tulokulma on ehkä vähän ajankohtaisempi, ainakin suurimmalle osalle meistä. Ja tätä aihetta mä haluan nyt lähestyä pienen kertomuksen avulla. Mä olin nuorena miehenä Kuopiossa soittamassa kitaraa rekka-auton lavalla. Oli koulujen loppujuhlat Kuopion Väinölänniemellä. Siis sinne oli kokoontunut sinne Väinölänniemelle satoja ja satoja nuoria bilettämään. Ja seurakunnat järjestivät semmoisen yhteiskristillisen evankeliointitempauksen sinne. Me siinä lavalla soitettiin yhden toisen kitaristin kanssa oikein syvästä mollista kaikenlaisia syntilauluja, mitä vaan osattiin. Ja niin kuin arvata saattaa, niin me ei oikein saatu sitä yleisöä innostumaan siitä meidän esityksestä. Siis se oli jollain tavalla ihan absurdi se näky, että siellä me soitetaan PA-laitteiden kanssa jotain Juha Tapion Hoivissa laupeuden hengen ja tommosia biisejä. Ja sitten siinä sadat nuoret bilettää ja bailaa siinä edessä. No lopulta eräs nuori nainen tuli ihan asiallisesti, mutta suoraan antamaan meille sitten vähän palautetta. Ja hän huomautti, että hei, ihmiset ovat täällä juhlimassa pitkän lukuvuoden päätteeksi ja pitämässä hauskaa. Ja te vaan soitatte noita virsiänne ihan niin kuin oltaisiin hautajaisissa. Soittakaa nyt jotain iloisempaa sentään juhlan kunniaksi. Tälleen tuli sanomaan meille. Mä katsoin hölmistyneenä siinä lavan vieressä seisoskelevaa evankelisluterilaista pappia päin ja hän kuiskasi, että soittakaa pyhiinvaeltajien laulu. Se on iloinen. Muistaaks sä pyhiinvaeltajien laulun? Joka päivä, joka hetki ja niin edelleen. No, me tehtiin työtä käskettyä. Soitettiin se pyhiinvaeltajien laulu ja sitten sen kappaleen jälkeen todettiin toisillemme, että eiköhän tää ollut tässä. No, tilannetaju on Herran lahja luoduilleen, mutta eihän tuossa varsinaisesti mitään vahinkoa tapahtunut. Mutta sen sijaan mä oon miettinyt sitä, että tuo tilanne, missä joku tuli kohtaamaan meitä kriittiseen sävyyn, kääntyisi mielestäni tämän päivän some-todellisuudessa helposti tulkinnaksi siitä, että mitään ei saa enää sanoa. Eikö saada soittaa enää edes hengellisiä lauluja, vaikka eihän siitä ollut kysymys. Nämähän rupesi vielä kaiken lisäksi vähän bailaamaan sitten, kun me otettiin se viimeisenä tämä menevämpi ralli. Todellisuudessahan me harjoitettiin siinä ilmaisuvapauttamme, ihan niin kuin saman teki tämä palautetta antanut neiti. Hän harjoitti omaa ilmaisuvapauttaan, perustuslaillista oikeuttaan. Nykyajan somemaailmassa me ollaan saatu tottua siihen, että sitä palautetta tulee aika runsaasti. Ja tämä voi toki luoda vaikutelman siitä, että meidän sanan vapautemme olisi kaventunut. Mutta vaikka meidän juridinen sananvapaus olisi ennallaan, siis laki ei ole muuttunut mihinkään, niin se ei ole tietenkään ainoa puoli tästä kysymyksestä. Vaan totta kai on merkitystä sillä, minkälainen ilmapiiri meidän ympärillämme vallitsee. Että miten vaikka meidän yhteiskunnassa yleisesti suhtaudutaan mihinkin kysymykseen. Ja sitten on myös tärkeää se, kun sanoin siitä lauma-ajattelusta, niin ootko huomannut sitä, että silläkin näyttää olevan ainakin julkisessa keskustelussa usein merkitystä, että kuka sanoo. Ja tämä mua häiritsee jonkin verran, että vaikka joku ihminen sanoisi jonkun järkevän jutun, niin aika monet meistä tarkistaa ensin, että kuka se on, joka sen sanoo, mihin leiriin se kuuluu, poliittisesti, hengellisesti tai jotenkin muuten. Ja sitten päätetään, että voinko mä olla samaa mieltä sen kanssa vai en. Ja tästähän tulee niitä absurdeja juttuja, että sitten kun sitä jotain keskeistä oikeutta puolustaa joku väärä ihminen, niin kukaan ei halua samastua siihen. Semmoisetkaan ihmiset, jotka muuten olisi samoista asioista puhuneet paljonkin menneisyydessä. Mutta tällä tavalla me ihmiset toimitaan, ollaan laumaotuksia. Presidentti Kekkosesta sanotaan, että jos häntä arvosteli hänen ollessaan presidentti, niin sai odottaa hankaluuksia uralla etenemisen suhteen. Eli voidaanko siis puhua sananvapaudesta, jos me tiedetään joutuvamme vaikeuksiin antaessamme kritiikkiä? No ei tietenkään voida. Ja mä luulen, että vaikka jotkut meistä kaihoilee aina vanhoja hyviä aikoja, niin jos me oikeasti niin kuin me napattaisiin tämän päivän itsemme sinne menneiden vuosikymmenten taakse, niin me saatettaisiin yllättävän monesta asiasta yllättyä, että hetkinen, että eihän maailma ole ollut ollenkaan parempi paikka. Ajattelen nyt vähän sitä, että jos tänä päivänä pitäisi niin kuin, tulisi joku idea, että hei, lähetäänpä vaikka pitämään joku hieno bänditapahtuma. Soitetaanpa vaikka vanhoja gospel-hittejä siellä ja tehdään niistä semmoisia räväköitä moderneja versioita niistä vanhoista biiseistä. Ja sitten tulisikin kuule joku valtion virkamies, joka sanoisi, että ette muuten soita. Näitä Lasse Heikkilän gospel power -biisejä, niin niitä soitetaan vaan 80-luvun tyylillä, niitä ei soiteta mitenkään muuten. Toihan olisi ihan absurdi ajatus, mutta silti se pitäisi ottaa huomioon mun mielestä, kun me kaihoillaan aina vanhoja hyviä aikoja. Ei me todellisuudessa kukaan, en usko, että haluttaisiin ainakaan kovin moni niihin aikoihin takaisin. Mä olen tosi iloinen siitä, että Suomi on aika erityislaatuinen paikka. Ja erityisen ilahduttavaa on se, että muualta maailmasta tuontitavarana tänne rantautuvat globaalit hullutukset ei yleensä saa täällä mitenkään radikaalia jalansijaa, ainakaan sillä mittakaavalla, kun ne muualla maailmassa saavat. Suomalaiset on maltti ja järkikansaa ja ymmärtävät, että laillinen järjestys, tieteellinen tutkimus ja opiskelukansa on hyvän yhteiskunnan tukipilareita. Ja erityisen iloiseksi mut tekee se silloin, kun mä näen, että vaikka Amerikasta, mistä moni tämmöinen ilmiö meidänkin luokse tulee, niin kun se tulee tänne ja me yllättävän helposti unohdetaan, että Amerikka, Yhdysvallat ja Suomi on tosi erilaisia paikkoja. ihan meidän, lähtien meidän lainsäädäntöjärjestelmästä, hallintojärjestelmästä, yleisestä suhtautumisesta hallintoon ja hallitukseen ja valtioon. Tosi erilaisia paikkoja. Ja sitten kun näitä erilaisia ilmiöitä yritetään tuoda sieltä tänne sellaisenaan, niin kyllähän sille aina oma kannattajakuntansa kaikelle löytyy, mutta onhan me nähty se, että ei todellisuudessa kansan ne kuuluisat syvät rivit, niin ei ne yleensä tuppaa lähtemään niille barrikaadeille. Ja se on varmasti meidän kaikkien kannalta loppujen lopuksi ihan hyvä. Jos mä mietin uskovaisena tai pastorina sitä, että miten minä käyttäisin sananvapauttani viisaasti, niin mä ajattelen, että mun tulee ensinnäkin olla aktiivinen kommunikoija. Eli jakaa ajatuksia ympäristööni, vaikkapa pitää podcastia. Toiseksi on viisautta ymmärtää, että kaikki semmoinen, mikä on sallittua, ei välttämättä ole hyödyksi. Onko järkeä luoda vastakkainasettelua ottamalla esiin vaikka ensimmäisenä kaikki ne asiat, joista todennäköisesti mä oon eri mieltä kaikkien muiden kanssa? No ei tietenkään. Kannattaisiko keskittyä yllättämään ihmiset sillä, miten hyvä ja armollinen Jumala lopulta onkaan? Tätähän niin kuin Raamattu tekee meille jatkuvasti, jos me Raamattua luetaan. Mitä enemmän me tehdään Raamatun tutkimusta ja perehdytään siihen niihin teksteihin, niin sitä enemmän ainakin mä olen huomannut, että Raamattuhan on paljon sallivampi kirja kuin mä oon aikaisemmin kuvitellut. Ja miksi näin? No sen takia, että se mun käsitykseni siitä, mitä Raamattu sanoo, on tullut niin paljon annettuna. Se on muhun nuorena opetettu toisten taholta, että tämä tarkoittaa tätä, tuo tarkoittaa tuota. Mutta sitten kun mä tulen aikuiseksi ja mulla on itselläni omat ikään kuin avut tutkia tekstejä, googlata tietoa, etsiä sitä, vertailla, pohtia, niin mä huomaan, että hetkinen, että tämähän on itse asiassa Jumala on monta kertaa paljon avaramielisempi kuin me ihmiset ollaankaan. Ja se on ihanaa. Toisaalta minua ärsyttää, kun joku puhuu sosiaalisessa mediassa jotain huuhaa juttuja kristinuskon tai Raamatun nimissä. Siis mua ärsyttää se ehkä osittain sen takia, että kun mä itse pyrin tekemään töitä sen eteen, että näyttäisin maailmalle, että usko Jeesukseen on ihan tavallista ja järkevien ihmisten asia, niin koen, että alitajuisesti ehkä huonoa omaa tuntoa, siis koen ehkä huonoa omaa tuntoa, kun mä näen, että se julkinen keskustelutila täyttyy semmoisten toimesta, jotka on ihan marginaalissa omien mielipiteidensä kanssa. Tästä muuten tulevaisuudessa tulossa oma jakso siitä, että minkä takia meitä helluntailaisia käsitellään ihan sekulaarissa mediassa. Kun sä luet juttuja vaikka Hesarista tai Iltalehdestä, Iltasanomista, muista medioista, niin miksi usein, jos ei aina, niin usein meitä käsitellään edelleenkin semmoisena yhtenä ja aika kummallisen näköisenä joukkona. Ihan niin kuin mistään ihmisryhmästä tänä päivänä olisi korrektia puhua niin. Mutta se on tulevaisuuden jakso se. Kun mä yritän tehdä töitä sen eteen, että mä saisin viestittyä tälle maailmalle Suomessa kaikkialla siitä, että kristinuskossa on järkeä, se, sikäli kun nyt missään uskomusjärjestelmässä voi olla, niin kristinusko on ihan järkevien tavallisten ihmisten asia, eikä mikään omituisten marginaalimielipiteiden omaajien yksin oikeus. Niin mua häiritsee se, kun julkinen keskustelutila näyttää täyttyvän päinvastaisesta kamasta. Tämän podcastin kakkosjaksossa mä haastattelin miesrollien IG-tilin ylläpitäjiä ja sitten pohdittiin sitä, että mitä kontrolloidumpi ilmapiiri on, esimerkiksi sen suhteen, mistä on sopivaa tai sopimatonta puhua, niin sitä herkullisemman ympäristön se tarjoaa pilapiirroksille, kaksimielisyyksille ja ylipäätään koko trollikulttuurille. No, jos mietitään vielä vähän sitä Raamattua. Vanhan testamentin profeetathan oli heti Jeesuksen jälkeen ihan kaikista kovimpia kavereita. Nehän saattoivat sanoa hallitsijoille ihan päin naamaa semmoisia asioita, joita joku voisi tulkita ihan suoraksi uhkaukseksi. Ja kieltämättä siitä kyllä maksoivat toisinaan vapaudellaan ja terveydellään. Vaikka Miika Jimlan poika, joka meni vitsailemaan Israelin ja Juudan kuninkaan eteen siitä, että joo, totta kai näiden kannattaisi toteuttaa suunnitelmansa ja hyökätä aramilaisia vastaan. Tässähän oli taustalla siis tilanne, missä nämä kuninkaat vielä epäröi hyökkäyksen kannattavuutta ja pyysi profeettoja ajan tavan mukaisesti kertomaan, että mitä hän Jumala olisi tästä hyökkäyksestä mieltä. Kerättiin noin 400 profeettaa heidän eteensä ja kaikki lupasivat yhdestä suusta, että kyllä kuninkaiden kannattaa toteuttaa suunnitelma, kyllä Jumala on teidän puolella. No tällainen mielistely oli tietysti ihan läpinäkyvä ja niinpä Juudan kuningas sitten kysyi Israelin kuninkaalta, että eikö ole enää yhtään profeettaa, jolta voitaisiin kysyä. No Israelin kuningas sanoi, että no on kyllä yksi, mutta mä vihaan sitä, koska se ei koskaan ennusta mulle mitään hyvää. Sitten tulee Miika, Jimlan poika, tämä profeetta, joka sitten sanoo kuninkaalle, että lähtekää vaan, kyllä te sodan voitatte. Miikalle oli muuten sanottu siinä matkalla, se sanan saattaja, joka oli tullut häntä hakemaan, niin sanoi, että nämä kaikki muut profeetat on puhunut tälleen, yksimielisesti tälleen, niin älä sä keikuta venettä, älä tuo nyt tähän niin kuin erilaisia näkökulmia, vaan puhu sinäkin tätä samaa. Ja Miika menee ja puhuu kuninkaalle, että joo, lähtekää vaan, kyllä te sen sodan voitatte. Mutta kuningas näkee tuon Miikan olemuksesta jotenkin, että tämä pelleilee hänen kanssaan ja suuttuu ja käskee vihaisesti Miikaa, että puhu nyt vaan se, mikä sä oikeasti koet olevan totta. Sen jälkeen Miika sanoo, että hän näkee Israelin hajallaan vuorilla kuin lampaat ilman paimenta. Mä luin yhtä Vanhan testamentin kommentaaria tässä vähän aikaa sitten ja siinä sanottiin tästä kohdasta, että se oli muinaisen Lähi-idän kulttuuria ajatellen ihan sama kuin Miika olisi sanonut tuolle kuninkaalle ihan suoraan, että sinä kuolet, jos lähdet. Ja tämän kaltaisia viestejä ei sanota hallitsijoille suoraan. Siitä joutuu vankilaan. Ja niin joutui Miikakin. Siis tuommoisten hallitsijoiden, joilla on valta heittää ihmisiä vankilaan. Ja Miika joutui vankilaan. Ja loppu on sitten historiaa, josta voit lukea lisää ensimmäisen kuningasten kirjan luvusta 22, jos haluat. Mutta siis ajattele tuota pokkaa. Siinä oltiin aika kaukana siitä, että pelätään, että entä jos hallitsija suuttuu. Ja täytyy muistaa se, että ei ollut mitään sen kaltaista sanan vapautta, mikä meillä oli. Ei ollut semmoista lakia, joka olisi sanonut, että kyllä jokainen saa ilmaista omia ajatuksiaan niin kuin vapaasti kenenkään estämättä. Ja silti nämä ihmiset tekivät sitä. Jos mä palaan siihen olutmarssiin, niin on pakko tunnustaa, että mussa herää jopa pieni kunnioitus sitä tapaa kohtaan, millä Niilo Ylivainio tuossa tilanteessa hyödynsi sitä ilmaisuvapauttaan. No mä en lupaa lähteä mukaan Senaatin torille, jos joku keksii järjestää uuden olutmarssin vaikka tänä kesänä. Mutta mä yritän sanoa, että meidän pitäisi lakata ajattelemasta, että me tarvitaan joku lupa uskoasioiden ääneen esiin tuomiselle. Ei me tarvita. Siis on ihan absurdia, että kristinusko, joka on niin kuin parasta, mitä maailmassa on, rauhaa, anteeksi antamusta, hyväksyntää, rakkautta itsensä, toisten ihmisten ja Jumalan välille. Kysyä lupaa joltain virkamiehiltä tai joltain niin kuin sometyypeiltä tai joltain muulta, että saanko kertoa tämmöistä sanomaa. Tilanteessa, jossa lainsäädäntö sallii sen, joka on jopa rakentunut tämän päälle. Niin hyvänen aika. Käytetään nyt sitä sananvapautta. Jos me kuitenkin halutaan pitää kristinuskoa esillä niin, että me ei etäännytetä kuulijoita, niin meidän tulee käyttää meidän sanojamme viisaasti. Ja meidän tulee puhua niistä asioista, jotka oikeasti koskettaa ihmisiä. Sen sijaan, että me maalattaisiin itsemme johonkin omituiseen huuhaa-osastoon. Vastustamaan kaikkea tai olemaan aina vastarannan kiiskejä, kun yhteiskunta yrittää mennä eteenpäin hyvään suuntaan oikeissa asioissa. On tosi surkuhupaisaa lukea Suomenkin historiasta sitä, minkälaisia asioita kristinuskon nimissä on vastustettu. 1800-luvulla, jos lukee vaikka Satakunnan historiaa, niin 1800-luvulla, kun ihmisille alkoi ensimmäistä kertaa ikinä tulla vapaa-aikaa, syntyi niin sanottu keinulautakulttuuri. Eli jonnekin suuntaan kylää tehtiin semmoinen keinu, mihin nuoriso kokoontui sitten lauantai-iltana sitten keinumaan. Ja siellä pidettiin sitten vähän tansseja ja muita leikkejä leikittiin. Valitettavasti Satakunnan historia -kirjasarjaa lukiessa törmää siihen, että kristinuskon nimissä sen ajan hengellistä valtaa pitävät päätyivät toisinaan vastustamaan tämmöisiä toimenpiteitä ja näin luomaan mielikuvaa siitä, että Jumalalla olisi jotain sitä vastaan, että ihmiset rentoutuu, pitää hauskaa ja iloitsee toistensa seurasta. Sen sijaan, että olisi ehkä pitänyt miettiä, että okei, mitenkä me voitaisiin olla mukana tässä hommassa? Miten me voitaisiin olla mukana siinä, että pysyttäisiin ihmisten arjessa? Niin mä ajattelen, että meidän tulee tänä päivänä, kun me eletään yhteiskunnassa ja ajassa, missä uskonnollisilla vallankäyttäjillä ei ole semmoista valtaa. Ja mä luulen, että se on varmasti hyvä asia, että meillä ei ole poliittista valtaa ihmisten elämien yli. Meidän pitää itse ymmärtää se, että meidän täytyy olla semmoisia niin kuin Jumala on, joka kutsuu ihmisiä sen ydinsanoman äärelle. Ei pakota heitä, ei käske heitä, ei odota, että lainsäätäjä määräisi heitä, vaan kutsuu heitä. Koska jokaisen ihmisen sydämessä on olemassa se paikka, jonka Jumala voi täyttää. Me tiedetään se, joka ollaan itse tuo täyttymys koettu. Sen lisäksi haluan vielä tähän loppuun sanoa, että mä ymmärrän sen, että kun vapaassa yhteiskunnassa ja demokratiassa asiat joudutaan viemään eteenpäin keskustelemalla. Me joudutaan seuraamaan debatteja siitä, että mihin suuntaan meidän päättäjät kehittää tätä maata ja yhteiskuntaa. Vaaleissa me äänestetään heitä ja ilmaistaan oma kantamme sillä tavalla ja toivotaan, että se meidän kantamme saisi kannatusta, mitä me pidetään oikeana. Mutta mihinkään ei päästä siitä, että vapaassa demokratiassa meidän perustuslainkin pohjalta, niin mielipiteet saa lentää vapaasti ja eri mieltä saa olla ja kritisoida saa ja enemmistön niin kuin tahtoa on lopulta noudatettava, kun lakia säädetään. Niin joskus se turhauttaa. Se on demokratialle yksi piirre myöskin ja me eletään sen kanssa. Et onhan se nyt turhauttavaa, jos näkee, että tehdään mun mielestä ihan vääriä päätöksiä. Tai pilkataan Jumalaa, tai vedetään kristittyjen mainetta lokaan epäreilusti tavalla, jota he ei mun mielestä, tai me ei mun mielestä olla ansaittu. Ja silloin alkaa helposti kaihoamaan sitä, että voi että kun olisi semmoinen aikakausi, milloin tämmöistä ei sallittu. Mutta meidän täytyy muistaa myöskin se, että on olemassa maita hyvinkin lähellä. Ei meidän tarvitse matkustaa, vaikka kompassissa otetaan suunta itään ja matkustetaan jonkun verran sinne päin. Me huomataan, että ihmisiä lentää sanomistensa perusteella ikkunoista alas ja sanomalehtiä tai tiedotusvälineitä kontrolloidaan, lakkautetaan. Meidän kannattaisi miettiä sitä, että me ei ehkä kuitenkaan loppujen lopuksi haluta tuota. Me nimittäin helposti ajatellaan, että maailma olisi silloin parempi paikka, jos kaikkien olisi tehtävä niin kuin minä näen ja haluan. Mutta tosiasiassa historia näyttää sen, että meistä ihmisistä kukaan ei ole kelvollinen eikä hyvä päättämään siitä, mitenkä tätä maailmaa tulisi hallita ja miten täällä tulisi asiat olla. Ainoastaan Jumala voi tehdä sen ja hän tekee sen sitten omana aikanaan, omalla tavallaan, mutta tänä päivänä me eletään tässä maailman ajassa ja meidän tulee mun mielestä pitää kiinni niistä vapauksista silloinkin, kun niitä käytetään meidän mielestä väärien asioiden edistämiseen, koska meidän omakin ilmaisumme riippuu noista samoista vapauksista. Siis, käytetään rohkeasti sananvapauttamme. Ei anneta ihmispelon päättää meidän puolestamme sitä, että mitä sanotaan ja milloin sanotaan. Julistetaan sopivalla ja sopimattomalla ajalla, totta kai, mutta ollaan myös avoimia kritiikille. Ei ajatella, että kritiikki meitä kohtaan on heti hyökkäys ja vihollisuutta, vaan sehän voi auttaa meitä ja jalostaa meitä, jotta me voitaisiin viestiä niin, että ihmiset vois löytää Jumalan armo avukseen. Ensi viikolla puhutaan taas vähän rankemmasta aiheesta, nimittäin silloin mietitään hengellistä väkivaltaa. Mulla on täällä silloin vieraana uskontotieteilijä Mikael Elmonhoda, joka on perehtynyt aiheeseen. Ja meillä tulee varmasti supermielenkiintoinen keskustelu. Pohditaan ennen kaikkea sitä, että voiko nykyaikana puhua synnistä ilman, että sortuu hengelliseen väkivaltaan. Tervetuloa siis ensi viikolla mukaan. Ja muista pistää palautetta Instagramissa, Messengerissä tai sähköpostilla. Ja ole siunattu ja rakastettu.
Harmaalla alueella podcast.